Hojii ergantoota foora 23. Paawuloos kora mura'a hubatee laale isaaniin.
Obboleeyyaanti, ani haga guyyaa addaatitti wadanaa qul'uun fuula waaqaa duratti jiraadheera
jedhe. Anaaniyaan hayyichi guddaan warri Paawuloos bira dhaabbateeru akka afaan keessa isa dhowu ajaje. Yennaasaan Paawuloos Anaaniyaan,
ati dhaaba manaa kan nooraa dibamee fakkaate, waaqni si hin dhowa. Akka seeraatitti anatti muriisaaf achi teetteerta. Ifiif ammoo seera malee akka ana dhowanuuf ajajja
jedheen. Warri Paawuloos bira dhaabbateeru,
ati hayyicha guddaa waaqaa arrassita
jedhaneen. Paawuloos deebisee,
obboleeyyaanti, akka inni hayyicha guddaa ta'e ani hin beekne. Barreeffami wayyichi bulchaa kolbaa teetii irratti hantuun dubbati jedha
jedhe. Paawuloos warra san keessa gariin Saduqoota kadhibiin Farisaayota akka ta'an yennaa beeke kora mura'a keessatti qoonqool qabate.
Obboleeyyaanti, ani Farisaayii ilma Farisaayichaati. Warri du'an hin ka'an jedhee waa addadheef amma muraa duratti dhigaadheera
jedhe dubbate. Akkuma inni waan kana jedheen Farisaayotaa fi Saduqoota oduutti lolli ka'ee korri mura'a addee lamatti qoodame. Saduqooti du'a ka'is hin jiru, ergantooti waaqaa yookiin ayyaanooti hin jiran jedhan. Farisaayota ammoo hunduudiin hin jiran jedhanii dhugeeffatan. Achiin duuba hogaan guddaan ka'e. Barsiisota seeraa kagolii Farisaayotaa ta'an gariin ka'anii,
nuti yakkaa homaa nama kana irratti hin dhaggine. Takki ayyaanatti yookiin ergamaa waaqaatitti itti dubbatee
jedhaa moroman. Ajajaa waraana Roomaa moromaan waa o'iteef jarri tun Paawuloos hin caccassan jedhee sodaate. Tanaaf loltooti dhaqanee Paawuloos odduu isaaniitii baasanii addee quttii loltootaa akka geessanu ajaje. Halkanuma sani waaqa Paawuloos bira dhaabbate,
hin sodaatin, ati Yerusaalemitti akkuma dhugaa naaf baate akkasuma qachaa Roomaalleetti dhugaa naaf ba'uu qabda
jedhe. Yennaa alatti bariite Yihudooti gariin walitti qabamanii,
haga Paawuloos ejjeennutti hin nyaan hin dhuun
jedhane kakatane. Warri kakuu tana kakatane namoota 40 caalan. Achiin duuba isaan gara mootota hayyootaatii fi jaarsolee dhaqanee,
nuti haga Paawuloos ejjeennutti hin nyaan hin dhuunnu jennee jabeessinee kakanneerra. Tanaaf akka waan kora mura'a waliin walii galtanee marroo Paawuloos caalchitanee qorqortanu fakkeessaati. Akka Paawuloos gadi isinii fidan ajajaa waraana Roomaa gaafadha. Nuti ammoo adoo inni asin ga'in isa ejjeessisaafi qophoonneerra
jedhaneen. Ilmi obboleettii Paawuloosii ammoo mala kana waan dhaga'eef gara addee quttii loltootaa dhaqee Paawuloositti hime. Achiin duuba Paawuloos ajajoota 100 keessaa tokko waamee, dargaggeessi kun ajajaa waraana Roomaatitti waa himu waan qabuuf gara isaa geessi jedheen. Ajajaan 100 isa fuudhee gara ajajaa waraana Roomaa geesse,
Paawuloosiin hidhameeru na waamee, dargaggeessi kun waan si itti himu waan qabuuf gara keeti akka fiduuf na kadhate
jedhe. Ajajaa waraana Roomaa dargaggeessa harka qabee qofitti baasee,
wanni ati anatti miisa hin barbaaddu maa
jedhee isa gaafate. Dargaggeessille,
Yihudooti akka waan marroo Paawuloosi caalchisanii qorqoranuu fakkaatanii akka ati boru gara kora muraa isa isaaniif dhugeessitu si gaafatiisaa fi walii galaneeran. Ati ammoo waa isaan jedhan hin dhageenye. Namoota 40 caalan haga isa ijjeennutti hin nyaan hin dhuun jedhanii kakatanii riphanii isa eegisaa jiran. Isaa amma murteeteetti qofa eegataaran
jedhe ajajaa waraana Roomaa.
Waan anatti hinte kana nama tokkolletti himin
jedhee itti seeree dargaggeessa gadi lakkise. achiin duub ajajaa waraana Roomaa ajajoota dhibbaa ta'ifii keessa lama waame.
Halkan keessa sa'aatii 3 loltoota 200 abbootii fardoo nama 70 fi warra eboo nama 200 waliin gara Qisaariyaa dhaqiisaaf akka qophaa'an godha. Phaawulos adoo eddaramin irraa ta'ee gara bulchaa Feelkisii akka dhaqu geejjiba qopheessaaf
jedhe. Achiin duuba Xalayaa.
Ana Kilaawudiyoosii Liisiyaas irraa bulchaa kabajamaa Feelkisiif nageenyis ifi ta'u. Yihudooti namicha kana qabanee sila ejjeessaraniif. Ani ammoo akka inni nama Roomaa ta'e beeke loltoota tiyya waliin dhaqee isaan bure. Isaan maaf akka isa himataaranu beekisaaf barbaade gara kora muraa ka isaanii isa geesse. Himatam isaa marroo seera isaaniitti malee yakkaa du'aan yookiin hidhaa isa geettu akka hin qanne qoree hubadheera. Yihudooti namicha kana ejjeesiisaaf mal akka dho'ane yenna anatti himane yoosuma gara keeti erge. Warri isa himatullee himata isa irraa qabu akkas iduratti dhikeeffatu itti himeera.
Jedhu barreesseef loltoota akkuma ajajamanitti halkanuma gaafasii Phaawulos fuudhanii Antiphaaxirisitti geessane. Boruyyaa loltooti warri miilaa gara addee quttii loltootaa deebi'e. Warri farda'oo Phaawulos waliin deeme. Warri farda'oo Qisaariyaa yennaa ga'anee Xalayaa bulchaa biyyaatitti dhikeessanii Phaawulosille isatti dabarsanii kennane. Bulchaan biyyaa suni Xalayaa dubbisee Phaawulos nama biyya kamii akka ta'e gaafate. Inni nama biyya Qiliqiyaa akka ta'e yennaa beeke.
Warri si himate yennaa asi ga'e an dubbii teetiin ilaala
jedhe. Achiin duuba akka Phaawulos mana mootummaa Heroodisii keessatti eegamu ajaje.